yordamchilarni izla. Har qanday jamiyatning asl kuchi o'zining eng zaif a'zolariga qiladigan munosabatida ko'rinadi. Va g'arbda biz Yaponiya misolidan ko'p narsalarni o'rganishimiz mumkin. Yaponlarning notinch avlodi tushunganidek, hatto ehtiyojga javob berish jarayoni ham hayotni yangi mazmun bilan to'ldirishi mumkin. Antropolog Margaret Mead ma'ruza paytida tinglovchilarga ko'pincha savol berardi. Fikringizcha, sivilizatsiyaning eng birinchi belgisi nima? U kulolchilik, temirdan yasalgan mehnat qurollari va birinchi xonakilashtirilgan o'simlik kabi javoblarni eshitardi. Keyin esa e'lon qilardi. Mana mening javobim. Va boshi uzra odamning oyoqdagi eng katta son suyagini ko'targancha sinish joyidagi bitib ketgan yo'g'onlashgan suyakka ishora qilardi. Mid ta'kidlagandek, bunday shifolanish belgilari eng qadimgi va eng yovvoyi jamoalarning qoldiqlari orasida hech qachon uchramaydi. Ularning skeletlarida biz zo'ravonlik belgilarini topamiz. O'q teshib o'tgan qovurg'a, to'qmoq bilan sindirilgan bosh suyagi. Ammo tuzalib ketgan suyak jarohatlangan odamga kimdir g'amxo'rlik qilganini ko'rsatadi. Uning o'rniga ov qilgan, unga ovqat olib kelgan, unga xizmat qilgan, o'z zarariga nimanidir qurbon qilgan. Tabiatning eng kuchlilar omon qoladi qoidasidan farqli o'laroq, biz odamlar sivilizatsiyasini eng zaif va azob chekayotganlarga bo'lgan munosabatimiz asosida qadrlaymiz. Bolalar teleko'rsatuvi boshlovchisi Fred Rogersning aytishicha, u bolaligida qandaydir falokat yoki tabiiy ofat haqida eshitsa, onasi unga "Yordamchilarni topgin, Fred. Har safar dahshatli voqea sodir bo'lganda, har doim yordamga shoshiladiganlar topiladi", derdi. Biz AQShda buning yorqin misolini Texasdan 10 ta o't o'chiruvchi yonayotgan o'g'it zavodiga borganida va portlash oqibatida ularning barchasi halok bo'lganida ko'rdik. Boston marafonida birinchi bomba portlaganidan so'ng tomoshabinlar tarqab ketishgan. Tibbiyot xodimlari esa yaradorlarga shoshilib, ikkinchi portlash qurboni bo'lishgan. 40 kilometrlik masofani endigina bosib o'tgan ba'zi yuguruvchilar qon topshirish uchun eng yaqin shifoxonalarga yugurishda davom etishgan. O'sha oqshom minglab bostonliklar kechki ovqat va turar joyga muhtoj bo'lgan marafon mehmonlari uchun eshiklarini ochdilar. Connecticut shtatidagi Newtown shahri Yaponiyadagi falokatga nisbatan hayratlanarli jamoatchilik munosabatini ko'rsatdi. U nisbatan kichikroq va to'g'ridan-to'g'ri odamlarning o'zlari tomonidan yuzaga kelgan. Sandy Hook boshlang'ich maktabi ro'parasida yashovchi nafaqadagi psixologlardan biri ertalab 14 dekabr kuni derazadan tashqariga qarab g'ayrioddiy suratga ko'zi tushadi. 4 qiz va 2 bola o'quv kunining o'rtasida uning uyi oldidagi maysazorda o'tirishardi. Ularga yaqinlashar ekan, bolalardan biri xitob qildi. "Biz maktabga qayta olmaymiz. O'qituvchimiz Soto xonimni o'ldirishdi. Endi o'qituvchimiz yo'q." Bolalarni uyga taklif qilib, nafaqaxo'r ularga o'yinchoqlar olib keldi va suhbat davomida nima bo'lganini bilishga harakat qilib, ularni sharbat bilan siyladi. Keyin u hukumatdagilarga qo'ng'iroq qildi. "Bu yerda mutaxassisligim psixolog ekanligining hech qanday aloqasi yo'q", dedi u keyinchalik uni maqtagan yangiliklar reportyoriga. "Men shunchaki bobo kabi munosabatda bo'ldim". Otishmadan keyingi kunlarda yuzlab ko'ngillilar yaqin atrofdagi shaharchada bo'sh qolgan maktab binosini Sandy Hook o'quvchilari uchun tayyorlashga kirishishdi. Ular eski maktabdan mebel va partalarni olib kelishib, yangi maktabni o'zlari qoldirgan maktabga iloji boricha o'xshaydigan qilib bezatdilar. Newtownning birlashgan jamoasi o'z qiyofasini motam shahridan motamni yenggan shaharga o'zgartirishga qaror qildi. Sandy Hookda farzandlarini yo'qotgan ba'zi oilalar bilan suhbatlashar ekanman, men butun mamlakat bo'ylab g'amxo'rlik va hamdardlik to'lqini haqida eshitdim. Maktabdagi otishmadan 6 oy avval o'g'lining oilasiga yaqinroq bo'lish uchun Denverdan Newtownga ko'chib kelgan do'stim ko'p yillar davomida birga yashashni orzu qilgan nabirasini yo'qotdi. "Jamiyatning javobi ajoyib bo'ldi", dedi u. "Davlat patrul xizmati tomonidan jabrlangan har bir oilaga bir politsiya xodimi ajratildi. Ular fojiadan keyin bir necha hafta davomida ularning xavfsizligi va jurnalistlardan himoyalanishini ta'minladi. Bu yigit bizning oilamizning bir qismiga aylandi. Muzlatkichlarimiz xayriya qilingan oziq-ovqat bilan to'lib ketdi. Bizda Mavlud bayrami sovg'alari son-sanoqsizdir. Maslahatchilar esa bizga kerak bo'lgan vaqtgacha o'z xizmatlarini bepul berishga tayyor edi. Ayni damda turmush o'rtog'im bilan manzilimizga kelgan hamdardlik bildirilgan 3000 ta xat va xatlarga javob berish bilan bandmiz. Samimiy yordamning barcha ko'rinishlari ham o'z maqsadiga yeta olmadi. Newtown'dagi bir maslahatchi menga shunday dedi: Mamlakatning turli burchaklaridan yuborilayotgan narsalarning aksariyati qabul qiluvchilarga emas, balki xayriya qiluvchilarga foyda keltiradi. Bizda yuk mashinalarida ayiqchalar va boshqa yumshoq o'yinchoqlar bor. Hammasi bo'lib, biz ulardan 60 mingdan ortig'ini oldik. Xo'sh, maktabga 60 mingta yumshoq o'yinchoqning nima keragi bor? Ularning aksariyatini yetimxonalarga yetkazib beramiz. Bu yerga barcha shtatlardan odamlar o'zlarining ixtirolari, bepul pishiriqlari, uy hayvonlari va maslahatlashuv chodirlari bilan kelishadi. Ular tonnalab mahsulot olib kelishadi. Shimoliy sharqda italiyaliklar juda ko'p va muzlatkichi to'lib toshgan bir oila iltimos, boshqa makaron kerakmas deb iltimos qilmoqda. Shu bilan birga, ba'zi tashqaridagilar o'zlarining birdamligini ifoda etishning g'ayrioddiy usullarini topmoqda. Kaliforniyalik taniqli kulol o'ldirilgan bolalarning har biriga bag'ishlangan esdalik vazalari ustida ish boshladi. Merilendlik chevar ayol o'z ixtiyori bilan 20 ta o'ldirilgan bolaning hayotidan bolalik fotosuratlari va esdalik sovg'alari to'qilgan ko'rpa-to'shak yasadi. Bir guruh rassomlar barcha qurbonlarning portretlarini yaratish uchun birlashdilar. Bunday hamdardlik harakatlari Newtown uchun ularning yo'qotishlari haqidagi umummilliy tashvishning doimiy dalolatiga aylandi. Eng ta'sirli harakatlardan biri boshqa bolalar tomonidan amalga oshirildi. Connecticutdagi ota-onalar, o'qituvchilar, o'quvchilar uyushmasi prezidenti Sandy Hookdagi ota-onalardan birining taklifiga binoan shtatdagi maktablarga Sandy Hook o'quvchilari ko'chib o'tish kerak bo'lgan yangi maktabni bezash uchun origami uslubidagi qog'oz qor parchalarini yasashni so'rab elektron pochta xabarlarini yubordi. Bu fikr virus kabi tarqaldi. 2 kundan so'ng qor parchalarining birinchi qutilari uyushma ofisiga yetib keldi va tez orada jigarrang UPS yuk mashinalari va davlat pochta xizmati yarim tirkamalari har kuni barcha shtatlardan va 50 ta mamlakatdan minglab qutilarni yetkazib bera boshladi. Bunaqa bo'lishini bilmagandim, dedi uyushma direktori CBS telekanalining kamerasiga. Ofisning har bir bo'sh burchagini va yaqin atrofdagi omborni to'ldirilgan qutilar to'plamini aylanib chiqib. Bu tom ma'nodagi qor ko'chkisi. Hududdagi barcha maktablarni bezagandan keyin ham ularda millionlab mayda-chuyda yasamalar bor edi. Ko'plab qor parchalari bolalarning qo'li bilan yozilgan xatlari bilan keldi. Ba'zilarining ichida tsellofan bilan o'ralgan aqchadondagi omonatlari yoki futbol va beysbol kolleksion kartalari bor edi. Men yig'lamoqchiman, dedi Sandy Hookdagi birinchi sinf o'quvchilardan biri. Ular ham bizga o'xshagan bolalar. Xoh beo'xshov yoki oqlona bo'lsin, fojia kelganda sog'lom hamjamiyatlar kulfatdan jabrlanganlarga albatta yordam qo'lini cho'zishadi. Buning zamirida oddiygina maktub yotadi. Siz kulfatda yolg'iz emassiz. Ideal holda bu prinsip faqat katta fojialar paytida emas, balki har doim ishlashi kerak. Og'riq muammosini o'rganayotgan universitetlardan biri oyoqlarini muzli suvda qancha vaqt ushlab turishini bilish uchun ko'ngillilarning yordamiga murojaat qildi. Olimlar xonaga hamroh ruxsat berilgan hollarda yolg'iz azob chekayotganlarga qaraganda 2 baravar ko'p chidashi mumkinligini payqashdi. Tadqiqotchilar shunday xulosaga kelishdi. Boshqa g'amxo'rlik ko'rsatayotgan odamning mavjudligi chidab bo'lmas og'riq chegarasini 2 baravar oshiradi. Ko'pincha azob va o'limni rad etadigan madaniyatimiz buning aksini qiladi. Biz azob chekayotgan odamlarni kasalxonalar va qariyalar uylariga joylashtiramiz. Ularni oddiy odamlar bilan aloqa qilishdan ajratamiz. Har 3 bemordan ikkitasi mana shunday muassasalarda va ko'pincha yolg'izlikda vafot etadi. Barcha tadqiqotlar shuni tasdiqlaydiki, g'amxo'r jamiyat bilan aloqada bo'lgan odam tezroq va samaraliroq tuzalib ketadi. Ruhiy zarba, aybdorlik, g'azab, tashvish va yolg'izlik hissi kabi taniqli shifo dushmanlari rahim-shafqatli muhit orqali eng yaxshi tarzda hal qilinadi. Jarrohlikdan so'ng tuzalib ketayotganda tibbiy xizmat to'lovlari va bolalaringizga yoki hatto uy hayvonlaringizga kim qarab turishi haqida qayg'urmasangiz, tezroq tuzalib ketasiz. Metastatik ko'krak bezi saratoni bilan og'rigan bemorlarda bir tadqiqot shuni ko'rsatadiki, 1 yil davomida qo'llab-quvvatlash guruhiga tashrif buyurgan ayollar o'zlarini yaxshi his qilishgan va bunday guruhga bormaganlarga qaraganda deyarli 2 yil ko'proq yashaganlar. Garchi boshqalar bilan bir xil kimyoterapiya va radiatsion nurlanish kurslarini olgan bo'lsalar ham. Kimdir Luteran episkopidan so'rabdi. Ayol o'z hayotining gullagan davrida sog'lig'i bilan jiddiy muammolarga duch kelganida eng yaxshi maslahatni kim bera oladi? Jamoat choponimi yoki boshqa maslahatchimi? Episkop shunday javob beribdi. U ayol o'tgan 20 yil davomida qaysidir do'stona jamiyat hayotida faol ishtirok etishi kerak edi.